Седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Tanja Milekić sa vama do 11. U današnjoj sedmici obrađujemo jedno starinsko pitanje. Mogla bih da kažem i staromodno, jer je reč o slobodi. Sloboda je staromodna zato što više nije kao nekada tema broj 1. Nije sasvim nestala, samo je promenila oblik. Sloboda da trošite, da kupujete, da idete u tržni centar, da jedete pileća krilca u dubokom ulju, ista krilca na celom svetu. Pa onda da pratite agendu, da dosežete standarde, da slušate starije. Sve to, ne više od toga. Osim ako niste velika sila, onda možete sve. I da druge privodite slobodi, koristeći sva sredstva i sve kalibre. Šta se zaista desilo sa slobodom u slobodnom svetu, poznatijem inače kao globalni svet? Gost današnje sedmice Branko Kukić slikovito opisuje vladajući princip tog sveta. Ti si slobodan, dođi da se dogovorimo, ali bit će kako ja kažem. Prilično daleko od početnog ideala jednakosti, slobode i bratstva, pa i od pragmatičnih ideja saradnje oko kojih se udruživala Evropa. U teoriji one važe i dalje, u životu. Principi su se istanjili, ali se sila još uvek dobro drži. Sloboda, se govori iskustvo, najbolje prikazuje u svetu simbola, bolje nego u realnom svetu. Sa jednim takvim sreli su se preksinoć Kubanci. Dugo su čekali, mogli su početi. Da, Rolling Stonesi. Odsvirali prvi istorijski koncert na Kubi pred blizu 200.000 ljudi. Kubanci kažu da im je koncert otvorio nove perspektive i učinio budućnost svetlijom. Dolazak Rolling Stonesa označio je simboličan iskorak u slobodni svet, novi početak. Tako im se učinilo. Posle njega, ništa više, pomislili su, neće biti isto. Moram reći da mi je knedla zastala u grlu od te slike. Deja vu efekat. Sećate se da smo i mi tako mislili negde 2000-te. Kada dođu Rolling Stonesi, to će značiti da smo ušli u svet, otvorili vrata i izašli iz čamotinje, skoro pa u obećanu zemlju. Eto i nas, da punim plućima udahnemo blagodeti slobodnog sveta. Šta je bilo posle, to znamo. Kubancima od srca želim da im se ne ponovi naše iskustvo. Ali teško će Rolling Stonesi biti vesnici proleća, jer su i oni sami, realno govoreći, tek uspomena na one prvobitne Rolling Stonese. Mislim, beše si njihovo. A što se našeg proleća tiče, naročito marta, to je savršen trenutak da se zastane i da se baci pogled na pređeni put, da se još jednom pregledaju zajedničke fotografije na kojima smo mi i slobodni svet. Šta smo prošli i kuda smo se zaputili? I šta je, da ponovim, ostalo od obećane slobode? Gost sedmice Branko Kukić, urednik časopisa Gradac. Dobrodošli. Businessman, everybody needs to pay. To the pious man, everybody ought to pray. To the gambling Ne znam da li je iko zamišljao da će slika Evrope u prvim decenijama 21. veka izgledati ovako. Recimo, bomba na aerodromu i u podzemnoj železnici, hiljade i milioni izbeglih koji tumaraju po njenim obodima u nameri da pronađu mesto za sebe i pobegnu od realnosti na terenu koju je ista ta Evropa zajedno sa Amerikom kreirala negde u dalekom zaleđu. Mislim na Bliski istok i na Afriku. Sve ovo sam rekla u nameri da u stvari postavim osnovno pitanje. Čini se da nije ostalo mnogo od one prvobitne ideje Evrope i slobode.
Pa jeste činjenica da Evropa nije ona stara Evropa. Iz prostog razloga što današnja Evropa kao zajednica država ima veliki problem što sve te zemlje države Evrope imaju svoje interese koji zavise i od interesa jedne velike sile kao što su Sjedinjene Države. Ma koliko se Evropa trudila i pokušavala da bude samostalna, da ona drži neki ritam, ona se prosto zagušila u nekom političkom metežu, a s druge strane što se Evropa uvukla u jednu čudnu igru, više nije spremna da ide svojim putem, nego je prihvatila globalnu, potpuno suludu nameru da učestvuju u rešavanju nekih problema na čitavoj planeti, a ti problemi prosto proizilaze iz jednog vrlo lošeg odnosa, pre svega Evrope, prema onome što se, recimo, konkretno događa na Bliskom istoku ili što se događalo u Afganistanu, i ubeđen sam duboko što će se dešavati i na drugim prostorima. Ne mogu da zaobiđem jednu suludu ideju oko bombardovanja Srbije, tako da Evropa nije uspela da ostane samostalna, nije uspela da pokaže svetu primer njene velike tradicije koja se zove i demokratija i koja se zove sloboda i koja se zove neutralnost i koja se zove napredak i koja se zove dijalog.
Vi ste nedavno napisali tekst za list Vreme povodom desetogodišnjice smrti Frana Cetinića, koji je u vreme bombardovanja radio u redakciji Radio France International, vodio dnevnik o bombardovanju Srbije i napisao knjigu Nazovi NATO radi umorstva. U toj knjizi je on u stvari zaplivao na neki način protiv struje i imam jedan citat iz nečega što je on rekao tim povodom. Utrka u manipulaciji javnošću bila je frapantna. Pojedini zapadni političari preuzeli su inkvizicijsku logiku i srednjevekovni vokabular lova na vještice u kojem se zlo pisalo velikim slovom. Zar nije to isto primenjeno na Irak, Libiju i Siriju? I zapravo sad dolazimo na temu do čega je svet došao.
Čini mi se da je ideja slobode time dovedena u pitanje. A sve u ime demokratije, a bolje bi bilo reći lažne demokratije, i još bolje bi bilo reći da su u pitanju ekonomski i politički interesi. Vi možete u nekim zemljama, državama, malo pre ste pomenuli neke, vi možete biti protiv određenog uređenja, ali se postavlja pitanje zašto se te stvari ne rešavaju u tim državama. Jer činjenica je da te velike sile, pre svega mislim na Ameriku, da su one htjele da rešavaju problem iz svog ugla. Da se čitave države, čitavi sistemi, takvi kakvi su, uništavaju pomoću sile. Za mene je to neprihvatljivo. A da je neprihvatljivo govore činjenice da svuda gde su te intervencije izvođene, da je svuda stvoren strašni haos. Evo, posljedice su izbeglice, posljedice su rasturene države, posljedice su društva koje pitanje kada će se uspostaviti i da li će se uspostaviti. I tu se ugrožava samo pitanje slobode. To jeste paradoksalno pitanje kad je reč o ovim državama koje ste vi pomenuli, ali morate ostaviti tim ljudima da reše to pitanje na svoj način. Te intervencije i ta potreba da se određuju pravci sveta i da se svet usmerava sa svim svojim razlikama, bilo ekonomskim, bilo religioznim, bilo kulturnim, da se sve te zemlje usmeravaju prema jednom modelu, to nikada nije moglo biti na dobro tog naroda, nego ti narodi, te države, te zajednice, ta društva su u ovom trenutku u potpunom haosu i oni su de facto razoreni.
Država ili zajednica koja izvodi intervenciju, obično sve to upakuje, da tako kažemo, u neki vrednosni sistem. Dakle, uvek se nađe neko jako fino opravdanje u smislu mi štitimo naše vrednosti ili univerzalne vrednosti i štitimo slobodu. Znači, ako je neko narušio pretpostavljene vrednosti, onda sme da se interveniše. Šta nam to govori o domašaju slobode u takvom svetu?
Pa to nam govori o, pre svega, o velikom licemerju. Uprkos tome što u svetu danas postoje velika žarišta sa velikim problemima, sa velikom koncentracijom pogrešnih poteza, sa velikom koncentracijom netolerancije, sa velikom koncentracijom zla. Kako vi mislite da globalizujete svet kad postoje toliko različite religije, toliko različite kulture, toliko različite tradicije? Kako mislite da ćete time, tom svojom intervencijom u ime nekog opšteg dobra, u ime neke opšte slobode ili u ime neke opšte demokratije, kako vi mislite da svet uniformišete? Svet je skup posebnosti, pre svega kulturnih razlika. Svet može opstati samo u suprotnostima. On može ostati samo u spoju raznih tradicija, raznih kultura, u stalnom dijalogu, u stalnom prožimanju, u stalnom ukrštanju, jedno mesto u kome imamo svi pravo da tom svetu nešto pružimo.
To je ideja, ali globalni svet ima najmanje dva lica. Jedno je nasmejano i kaže neka cveta hiljadu cvetova, za sve ima mesta. Drugo je strogo lice i poručuje sve jeste tako, pod uslovom da ne iskočiš iz ponuđenog kalupa. Samo tako možemo biti zajedno.
Globalni svet teži uniformnosti. Da svi isto mislimo, da se svi isto ponašamo, da svi isto prihvatamo i da time na neki način gubimo svoje osobenosti.
Da nosimo iste cipele, iste pantalone, da slušamo iste pesme.
Eto, recimo primer mode. Ako je nešto hit i trend, onda svi naravno to prihvataju jer ih te velike i moćne države teraju na to. Oni vam ne kažu, evo, ovo je izbor. Oni vam to nameću do te mere da vi ne možete da odbijete. Tako je i u političkom sistemu, tako je i u ekonomskom sistemu, tako je i u kulturnom sistemu. I onda mi stvaramo jedan, u stvari, dosadan svet. Stvaramo jedan prezasićeni rastvor u kome ne može ništa da se dogodi, iz koga ne može ništa da se novo stvori. To jedino i najbolje je uzeti pa prosuti.
A zar to nije jedan novi oblik totalitarnog sveta? Dobro ste pomenuli modu, ali recimo taj svet tržnih centara, to je meni nekako metafora globalnog sveta. Kao neka kominterna novog doba. Tu se određuje šta ćete da kupite, šta ćete da trošite, kako ćete da se zabavljate, kako ćete da živite.
Mislim da se tu radi o jednom pogrešnom shvatanju slobode. Ja ću vam pomenuti švajcarskog filozofa koji se zove Denis de Rougemont. On je postavio jedno vrlo interesantno pitanje. Da parafraziram, tamo gde postoji totalan čovek, ne može se stvoriti i oformiti totalitarno društvo. Šta je hteo da kaže? Hteo je da kaže da je totalan čovek, čovek pre svega velike odgovornosti, čovek koji je individua, čovek koji prihvata sve razlike. Dakle, čovek koji se pridržava svih osnovnih postulata što čoveka čini ličnošću. Kada se to izgubi, kada vam neko kaže i propiše šta treba da radite, da li silom ili milom, da li tihom ucenom ili otvorenom ucenom, onda se stvara totalitarno društvo. To vam govore sve ideologije 20. veka, od fašizma u Italiji do nacizma u Nemačkoj, do staljinizma, odnosno komunizma u Sovjetskoj Rusiji.
Ali šta se desilo sa društvima koja su ispunila demokratsku formu? Posle ovog perioda koji ste sada označili, je recimo nedavno je urađen jedan intervju sa Dubravkom Ugrešić za neki poljski časopis i čovjek koji vodi razgovor kaže u Poljskoj smo 89. bili spremni mnogo da žrtvujemo kako bismo postali zapadna zemlja. Sada se osjeća razočaranje.
Napravit ću poređenje sa svetim Augustinom. On je u svojim ispovestima napisao jedno vrlo važno mesto i govorio je o vremenu. Otprilike je rekao, kada razmišljam o tome šta je vreme, znam šta je. Ali kada me neko pita da mu odgovorim, ja ne znam šta je. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je to na neki način identično sa pitanjem slobode. Kada razmišljamo o slobodi, mi znamo šta bi ona trebala nama da donese. Šta bi bile blagodati te slobode? Međutim, kada se realizuje u praksi, onda se postavlja pitanje, a šta je to sloboda kada više ne podrazumeva slobodnog čoveka, nego čoveka koji ne zna s koje će strane dobiti ili naređenje ili će mu se nametnuti oblik njegovog ponašanja ili još gore i crnje, da li mu se daje pravo da tu slobodu zloupotrebljava. Mislim da je danas u savremenom svetu zloupotreba slobode pitanje broj jedan.
Evo ja vas sad pitam, da li vi imate onda dilemu u vezi sa Evropskom unijom, na primjer? Jer ona s jedne strane podrazumeva neke vrednosti, neka prava. S druge strane, ogromnu presiju da morate, nešto morate. I morate i da se držite principa onog starog veži konja gde ti gazda kaže. I sad je čovjek nekako, najiskrenije govoreći, raspet između lične potrebe za slobodom i, hajde kažemo, poslušnosti. Je li imate vi dilemu u vezi s tim?
Pa ja dilemu nemam iz prostog razloga što sam duboko ubeđen da slobode u onom osnovnom smislu, dakle u smislu da svakog čoveka ta sloboda potvrđuje kao ličnost, više ne postoji iz prostog razloga što je sada sloboda nametnuta. A kad je reč o slobodi, s njom ne može da se manipuliše u smislu da kaže da, ti si slobodan, ali dođi da se dogovorimo, ali bit će kako ja kažem. To je problem savremenog sveta. Dakle, sloboda kao ideja, kao ideal, kao način življenja, ona je postala, kako da kažem, rob same sebe. To je ono kao što je Saint-Just svojevremeno rekao u Francuskoj revoluciji, ko ne dovrši revoluciju, kopa sam sebi grob. I svet, po mom dubokom osjećanju, je zapao u taj, kako da kažem, haos slobode. A haos slobode ništa nije drugo nego napuštanje svih onih ideala i svih onih namera i želja koje čovjek sebi hteo da priušti, odnosno da se oslobodi, tako da savremeni čovjek nije svestan u kakve je kandže upao. Imate pokušaj pobune protiv Wall Streeta u Americi pre, ne znam, 2 godine. To je stvar potpuno propala, što ne znači da ta ideja se neće ponovo pojaviti. I to ne znači da će doći možda do neke velike revolucije, u što ja iskreno govoreći kada je reč o revolucijama mnogo ne verujem, iz prostog razloga što je iskustvo, što je istorija dokazala da su sve revolucije prešle u svoju suprotnost. Dakle, ideal slobode je, kako god čovjek okrene, izgleda jedna velika utopija.
Rekli ste na što se svodi politička sloboda. Dođi da se dogovorimo, ali će biti onako kako ti kažem, kad razgovaraju oni koji su moćni i ovi koji su manje moćni. Pretpostavimo da ja kao manje moćna strana kažem ja ne mogu da te poslušam i neću. A ti onda kažu, ali za tebe drugo rešenje ne postoji. Jer to znači da ne može da se bira.
Ja mislim da ne može da se bira i da je pitanje navodne slobode u savremenom svetu pitanje ucene. Možda neko misli da meni kaže da je ono kako je taj zamislio, da je to za mene sloboda. Ali pitanje je šta je za svakog čovjeka sloboda. Ja naravno kad ovo kažem ne mislim na svakog pojedinca. Postoje ljudi na planeti ili u našem društvu kojima sloboda ništa ne znači i koji ne mogu da žive u slobodi, ne mogu da je prihvate, jer sloboda njih zbunjuje, ona njih dovodi u dilemu. E zato kultura u najširem smislu reči jeste mogućnost da vi raspoznate ono što pripada vama. Naravno, ja tu ne mislim da možete u slobodi da radite šta god hoćete. To nije sloboda, to je anarhija, ne u onom smislu kao pobuna. Pobuna je neophodna, pogotovo u ovom vremenu. To je za mene cilj broj jedan u savremenom svetu. Jedino pobunom ćemo pokušati da nađemo, barem privremeno, barem pojedinačno, barem u jednom trenutku neki oblik slobode, ako ona nama prikazuje svet u svim svojim vrlinama i manama.
Ali čak i kad kažete pobuna, ljudi pod tim pojmom podrazumevaju različite stvari. Ne znam da li ste primetili da kada govore recimo o Srbiji, ljudi često govore kao o nekom entitetu koji postoji negde i koji s njima nema nikakve veze. Pa će onda da vam kažu recimo da je korumpirana, lenja, ovakva, onakva, nikad ne podrazumevajući da su oni deo te definicije. Svako o sebi misli ovde da je cakum pakum od A do Š.
Ako vi nemate u sebi izgrađene nekakve postulate, nekakve mere koji ne ističu samo vas, dakle, koje nisu deo vaše sebičnosti, vašeg ličnog interesa, onda vi ne možete doći do toga iz prostog razloga što vi niste otvoren čovjek. Otvorenost je jedina mogućnost da se razume drugi, a samim tim da taj drugi razume i vas. Sloboda je kompleksno pitanje. To nije pitanje da uzmemo oružje i da ubijemo diktatora, da ga svrgnemo s vlasti. Sloboda je nešto što se gradi. To je u biću ljudskom. kada to biće dođe u situaciju da je iskusilo sve loše strane takozvane slobode, dakle svega onoga što vam je neko obećavao, a slagao vas, onda vi dolazite u jednu zabunu. Onda se javlja nepoverenje. Društvo koje ne može da prihvati takve izazove, društvo koje ne može da se preda jednoj zajednici, jednom dogovoru, to društvo prelazi u nešto što u bilo kakvoj i bilo kojoj savremenosti postaje otuđeno. Mislim da je to problem sveta koji, iskreno govoreći, ja ne mislim da će se na bilo koji način i bilo kom vremenu promeniti. Prosto moramo imati u vidu i ljudske osobine pojedinačno i osobine nekih naroda, nekih kultura, i moramo govoriti o karakterologiji te osobe i o karakterologiji čitavih naroda. Sve to posljedica država nacija. Svi veliki ratovi su nastali zato što smo druge nacije ili zato što smo druge religije, a nismo pokušali da nađemo neku rezonancu, neki zajednički put. Ja mislim da to čovjeku i religija, pogotovo hrišćanska, o tome govori, da čovjeku nije dato da napravi sklad i harmoniju.
Kažete da se ratuje zbog toga što smo različitih nacija ili religije. Rekla bih, ne zato što smo različitih nacija, nego zato što ljudi manipulišu tom činjenicom.
Kad imate državu, naciju, imate savršene, odlične uslove da bi se to dogodilo. Kažem vam, sve civilizacije su propadale na taj način, po tom modelu. To je bila mustra da se sprovede ta banalna poštapalica zavadi pa vladaj. Vidite, današnji svet se nalazi apsolutno u tom stanju. Što bi rekli, ovdje se ne zna više časni krst. Ne u Srbiji, nego u čitavom svetu. Svi hoće nešto, ne znaju šta žele, a žele da to bude što pre.
Eko. Predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Dan Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Romeo i Julija na srpsko-hrvatski način.
Viš ti šta se sprema?
Pa zato i bižimo odavno. Da možemo biti na miru.
Ništa se ne mora.
Mora se samo umriti.
Film o međunacionalnim odnosima preko ljubavne priče o dvoje mladih ljudi. Film u kome ljubav postaje snažnije od mržnje. Dobitnik nagrade u Kanu. Zvizdan.
Sve poludilo, Boga.
U bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Everybody's talking at me. I don't hear a
Sedmica.
Čini mi se da u Srbiji se krećemo po nekom istorijskom klatnu i da je jedna tačka tog klatna neka vrsta, recimo, megalomanije, mitomanije, nazovimo to kako hoćete. Na drugoj tački tog klatna je ono što nazivaju autošovinizmom. Kako vi razumete kretanje između ekstrema?
Srbija je 200 godina bila na potpunoj stramputici. Ta stramputica se ogleda u svim potresima, u svim ubistvima, u svim svrgavanjima vlasti, u svim nepočinstvima. Ona se odražava u nespremnosti za bilo kakav dijalog, ona se odražava u lažnim mitovima, ona se izražava u lošoj prošlosti, u lošoj beskonačnosti. I sve te osobine i karakteristike Srbiju su doveli na jedno nezavidno mesto u Evropi, iako se Srbija u stvari nalazi između Atine, Rima i Beča, ona nije umela da prihvati sve te vrednosti. Postoje i dan danas, one su prikrivene, one su sputane, one su stavljene na drugo mesto.
A zbog čega, šta mislite?
Pa mislim zato što je kroz našu istoriju, pogotovo modernu istoriju od recimo vremena vladavine komunizma pa do dana današnjeg, zato što su na čelu tih država dolazili ljudi, nazvao bih treće klase. Treća klasa ljudi i po obrazovanju, i po intuiciji, i po sposobnostima, i po karakteru. To su ljudi koji nemaju po prirodi stvari sposobnost da spoje, da ukrste sve te koordinate i da nađu jedan put koji bi mogao da prati ono što se događa u zemljama koje imaju veliku tradiciju, koje imaju veliko iskustvo, koje imaju vrline, koje imaju važne ljude, koje su stvorili veliku umetnost, koje su stvorili veliku nauku. I na kraju, Srbija nikada de facto nije imala velike državnike, ako izuzmemo vreme Miloša Obrenovića, koji je to radio na jedan svoj originalan i naravno na kraju krajeva način koji nije uspeo iz prostog razloga što je tu bilo mnogo, mnogo onih koji su hteli da dođu do nekoga svoga interesa, a niko nije imao tri čiste da kaže mi sada menjamo put.
Meni dalje nije jasno kako se nije desilo ipak da u nekom trenutku ta zemlja uspe da se nekako sastavi sa sobom. Svakih 10, 15, 20, 50, 100 godina ustanovite da se niste pomakli, Bog zna kako, od nekog početka.
Pa vi dobro znate da ljudi iz 19. veka koji su imali ideje da nešto urade po nekom modelu koji je funkcionisao, da kažem, u Evropi, da su ti ljudi prosto sklonjeni, ali na najdrastičiji način. Uzmite kneza Mihajla Obrenovića, koji je bio proevropski orijentisan, uzmite Milana, uzmite Aleksandra, svi su oni izgubili glavu. Da ne pominjem sada Đinđića, budući da je on kratko vladao, da mi ne znamo kakve su njegove namere bile, jer naše društvo na kraju krajeva nije ni uspjelo da krene tim putem. To su možda neke pretpostavke, možda su i zablude, da je taj čovjek mogao nešto da uradi, ali osjećalo se ne samo ovdje, nego se osjećalo i u Europi, da bi to bio nekakav pomak i nekakav novi put kojim bi Srbija mogla da ide. Ovdje je uvek bilo nestrpljenja. E sad to moramo da povežemo sa, i to je činjenica, i to su najvažniji i najbitniji ljudi i u našoj kulturi govorili, da je ovdje u pitanju i neka, kako bi Dvorniković rekao, karakterologija. O tome su govorili i Jovan Cvić, i Ivo Andrić, i mnogi drugi ljudi sada, da ih ne pominjemo sve. Ali te ljude niko nije slušao. Oni su odlično shvatili šta bi trebalo činiti. Danas postoje knjige o tome i mi jedino što možemo da žalimo i da kažemo pa eto, neko je to rekao tada i tada, ali niko ih nije poslušao. Ja se sećam jednog teksta koji je napisao u nekim novinama tadašnjim, jednog teksta Jovana Cvića, koji je 1903. godine, pazite, to je 110 godina više, u jednom tekstu rekao da ovde u Srbiji vlada politička ciganija. Ta politička ciganija od 1903. godine permanentno postoji i tako dobro funkcioniše da smo mi došli u situaciju da ne možemo da nađemo nikakvog leka i nikakvog otpora i nikakve ideje da se uspostavimo i da krenemo nekakvim drugim putem za koji ja mislim da postoji, uprkos tome što je i danas Evropa nacija, to naglašavam, uveliko drži sve pod svojom kontrolom.
A šta se podrazumeva pod tom političkom ciganijom? To spada u politički nekorektne termine. jezički je nekorektno. Šta je sadržaj tog pojma u stvari?
Pazite, ja taj pojam nisam izmislio, niti želim da ga upotrebim. Ciganija kao reč postoji u rečniku Matice Srpske i on odlično određuje karakteristike takvih osobina. Dakle, vi hoćete sada da mi kažete da li je to korektno u smislu navoda koja se odnosi na cigane? Ne, ne. To Cvić nije rekao. Ali to je izraz. To je izraz koji govori da tu ne postoji nikakvo saglasje, nikakav dogovor, nego postoji jednostavno interes. Ja ću uraditi ono što meni odgovara. Pogledajte trenutnu situaciju u političkom životu Srbije. Ta situacija je do te mere suluda, kako da kažemo, i suludost i ludost i ludilo ima pozitivne konotacije, nego to je prosto skup ljudi koji su rogovi u vreći, da tako da se izrazim na taj banalan način, koji jednostavno ne slušaju šta je potrebno ovom društvu, nego slušaju svoj glas da prosto jedino i isključivo dođu do vlasti. Kada pravite takvu državu, nemojte misliti da ta država ima budućnosti.
Pomenuli ste malo pre taj put ka Evropi, pa svi govore da hoće da idu tim putem. U čemu je sad problem?
Ja sam ovih dana čuo jednog, ne mogu da se setim imena, ali jedan ozbiljan čovek iz Hrvatske je rekao jednu frapantnu stvar. Mislim, nešto je rekao što čoveka potpuno dovodi do beznađa i do nezainteresnosti i do od ovog posla nema ništa. Kada je Hrvatska bila kandidat za člana Evropske unije, oni su sve prihvatili što je traženo od njih po tim pravilima, kao što će tražiti od Srbije trenutno. Oni su taj posao završili, ušli su u Evropsku uniju, ali sada su u situaciji da sve ono što je tražila Evropska unija od njih, hladno mogu da kažu, pa šta, mi smo sada tu i mi ćemo raditi onako kako mi želimo. I hoću da vam kažem kako ta ideja i ta pomalo perfidna igra koja se zove članstvo u Evropskoj uniji može da se izvrgne u svoju suprotnost i može, uprkos svim pravilima, da stvara velike probleme.
Može čovjek sada, bez mnogo razmišljanja, sam da kaže ja bih voleo da mi budemo članovi Evropske unije ili ne bih voleo? Imajući sve ovo o čemu smo pričali na umu.
Članstvo u Evropskoj uniji je jedna vrlo važna stvar. Iz prostog razloga što mislim da će se bar neke stvari dovesti, kako da kažemo, u neku tačnost, pod neku vinklu, pod neki visak. Ali se bojim da ako se to dogodi, da ćemo mi opet pokazati svoju specifičnost, svoju karakterologiju i svoj stari provereni bezobrazluk i drskost, pa ćemo reći da, ali mi ćemo raditi kako mi želimo. Poznajući ovaj narod i poznajući njegove osobine, bojim se da će eventualno članstvo Srbije u Evropskoj uniji dobiti oblike jedne nove anarhije.
Sad da ja vama malo oponiram, poznajući majstora evropskog koji drži vinklu, pa nisam sigurna da je jedini problem naš bezobrazluk, nego i taj majstor nije baš pokazalo se sada majstor bez mane?
Pa nema glave bez mane. Svet je kompleksan iz prostog razloga što je sve u tom svetu različito. Ali taj majstor iz Evrope bi morao bar za početak da nam da do znanja da ne možemo da se ponašamo mimo tih pravila. Da li su ta pravila dobra ili nisu dobra, kako će se ta pravila pokazati u vremenu koje dolazi, mi to ne znamo. Mi ne znamo da li će Evropa ostati takva, mi ne znamo šta će se događati u Evropi, mi vidimo da postoje velika nesuglasje u samoj Evropskoj uniji, ali mi nismo ti koji smo u poziciji da odmah stavljamo primedbe. Jer ovo je društvo u potpunom rasulu i mali pomak na bolje čini mi se da će dati ovde, na ovom prostoru, u ovom društvu, u ovoj državi, bar neke male naznake da ćemo nekako uspeti da poštujemo neka osnovna ljudska pravila.
Da li možete da zamislite Srbiju kao uređenu državu?
Ja ne mogu. Ne mogu iz prostog razloga što iz nekog inata, iz nekog neznanja, iz nekog straha, zbog nekih osobina karakternih, da im sve smeta, a da nikada neće da razmisli ni jedan pojedinac, a da li ja nekom smetam? I još crnje i gore, da li ja samom sebi smetam? Da li ja radim u korist svoje štete? Kada sve to imamo u vidu, čini mi se da će svet, ako bude postojao ovakav i u ovom obliku, kakav danas jeste, otići toliko daleko da jurnjava za tim svetom i želja da uspostavimo neke koordinate sa tim svetom biće daleko i da će nas pregaziti vreme.
I sad, kao što je bila mitomanija, smo nešto posebni. U pozitivnom smislu, sad smo mitomani u tome da takvih kretena kao što smo mi nigde nema. Što mislim, i statistički je malo verovatno.
Između autošovinizma koje ste vi pomenuli i megalomanije je toliki ponor da jedino što se može dogoditi da padnete u taj ponor.
Gost sedmice danas je bio Branko Kukić, urednik lista Gradac, a u ekipi ove emisije danas su bili Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović i moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno!
Oh, Give a damn, a damn.